Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, επιβλέψε.
Θα συνεχίσουμε με τον βίο του Καβιώτη Κώστα του Διαχριστών Σαλού. Όλοι οι Καριώτες γνώριζαν τον Κώστα και του έδειχναν αγάπη και συμπάθεια. Τον έβλεπαν να περιφέρεται στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, να λειτουργεί διτακτικά στο Πρωτάτο, να κάνει τις τρέλες του και όλοι ήταν σε απορία. Είναι τρελός, πάσχει στα μυαλά του ή κάνει τον τρελό και είναι δια Χριστών σαλός. Το ήρεμο, φωτεινό, αν και άπλυτο πρόσωπό του και μερικά σοφά και προορατικά που έλεγε προβλημάτιζαν τους πατέρες. Ήταν ήσυχος, άκακος, δεν πείραζε κανέναν και δεν ζητούσε τίποτε από κανέναν. Αλλά ποιος ήταν ο Κώστας? Ήταν μοναχός ή λαϊκός? Αυτό ήταν μυστήριο ανεξιχνίαστο. Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1898 στο Καλέντζι Δοδόνης της Ηπείρου από τον Σταύρο Αγγελή και την Ανθούλα. Ήρθε για μοναχός και έμενε για ένα διάστημα στην Ιερά Μονή Διονυσίου ως δόκιμος. Ύστερα ήρθε στις Καριές και έμενε σαν καβιώτης. Καβιώτης είναι μοναχός που είναι γραμμένος στην κοινότητα και μένει φιλοξενούμενος ή με μικρό ενίκιο σε κάποιο κελί. Έμενε λοιπόν σαν καβιώτης σε ένα ερυπωμένο κελί στο Σαράι. Φορούσε μία καλογερική σκούφια, είχε γένια και μαλλιά και από αυτό φαινόταν σαν καλόγερος. Αντί για ράσα φορούσε ένα πανοφόρι, μια παλαιά χλένη. Τον χειμώνα κυκλοφορούσε σχεδόν γυμνός με ένα κουρέλι πάνω του μέχρι τα γόνατα, ενώ το καλοκαίρι φορούσε παλτό δεμένο στη μέση με σκηνή. Ποτέ του δεν πλήθηκε και ποτέ του δεν έπλυνε τα ρούχα. Όταν δεν έπαιρναν άλλη λίγδα, τα άπλωνε στη βροχή, πλένονταν μόνα τους και αφού στέγνωναν τα φορούσε. Πήγαινε στον Πάπα Γαβριήλ τον Μακαβό. Εκείνος τον λυπόταν, του έδινε φαγητό και έριχνε μέσα στα ρούχα του σκόνη για τους ψήλους που τον έτρωγαν. Είχε ένα μπακράτσι, κονσερβοκούτι με ένα σύρμα για χερούλι, γι' αυτό μερικοί τον αποκαλούσαν μπακρατσά. Πήγαινε σε κονάκια ή σε κελιά και περίμενε ώρες μέχρι να ανοίξει την πόρτα μόνος του ο νοικοκύρης. Εκείνος καταλάβαινε και του έβαζε φαγητό στο μπακράτσι. Ό,τι του έδιναν, σούπα, γλυκά, σαλάτα, τα έβαζε όλα μαζί και μερικές φορές συμπλήρωνε με νερό το μπακράτσι του. Έκανε μετάνοια, έλεγε ευχαριστώ και έφευγε. Πήγαινε στο Κουτλουμούσι, είναι μοναστήρι πολύ κοντά στις Καριές, και καθόταν με τους πατέρες στην τράπεζα τελευταίος. 4-5 μερίδες φαγητού τις ανακάτευε όλες και πότε ξεσπούσε σε δάκρυα με λυγμούς, πότε σε γέλια. Ο ηγούμενος Παπαμακάριος τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια και έλεγε σε ένα νέο καλογέρι που ήταν τραπεζάρης: «Τον Κώστα και τα μάτια σου, να τον προσέχεις και να του δίνεις ό,τι ζητήσει». Άλλες φορές τον έβλεπαν οι πατέρες να στέκεται στραμμένος προς το κημητήρι απέναντι από το Πρωτάτο για 1-2 ώρες. Τον άκουγαν να ψιθυρίζει κάτι, να κάνει μορφασμούς, αλλά δεν καταλάβαιναν τι έλεγε. μήπως έκανε προσευχή για τους και κοιμημένους. Το ίδιο έκανε κι άλλες φορές. Καθόταν στον δρόμο και ψιθύριζε. Ήταν συνεπαρμένος, προσιλωμένος ο νους του σε αυτά που έλεγε μουρμουριστά. Οι πνευματικοί πατέρες πίστευαν ότι στοιχολογούσε το ψαλτήρι, ηρπάζε το νους του και δεν καταλάβαινε ότι τον πλησίασαν άνθρωποι. Όταν του μιλούσαν συνερχόταν, έκανε κάποιες χειρονομίες, καμία σαλότητα και έφευγε κρύβοντας την πνευματική του εργασία. Ο επίσκοπος Ροδοστόλου, κύριος Χρυσόστομος, που τον έζησε χρόνια στο Σαράι, προσπάθησε να μάθει περισσότερα για τον Κώστα και τη ζωή του από καλή περιέργεια. Τον παρακολούθησε, τον άκουσε να κάνει εσπερινό, να τα λέει όλα απ' έξω χωρίς βιβλίο και φως και μάλιστα έψαλε το Κύριε και έκραξα «Θα αναστάσιμα τροπάρια και το Θεοτοκίον στον ήχο της Κυριακής εκείνης». Κάποια φορά που είχε φύγει από το κελί του πήγαν να το εξερευνήσουν, αλλά έκπληκτοι βρήκαν τον Κώστα μέσα. Και ενώ ήταν αμήχανοι, τους είπε να προσκυνήσουν 4 μεγάλες εικόνες ολόσωμες σε φυσικό μέγεθος. Του ζήτησαν συγγνώμη και αυτός τους είπε «Στο καλό, ο Χριστός μαζί σας». Στο κελί του δεν είδαν ούτε τραπέζι, ούτε κρεβάτι, ούτε κουβέρτες και μαξιλάρι και φυσικά ούτε θέρμανση. Και ο χειμώνας στις Καριές δεν βγαίνει εύκολα, ακόμη και με θέρμανση. Όλα αυτά έκαναν τον Άγιο Ροδοστόλου να σέβεται και να ευλαβείται πολύ τον Γερο Κώστα. Λίγοι κατανοούσαν την πνευματική του κατάσταση, αλλά και αυτοί όχι σε όλο το βάθος της. Οι περισσότεροι πατέρες τον βοηθούσαν από συμπόνια, αλλά υπήρχαν δυστυχώς και ελάχιστοι που τον περιγελούσαν, τον περιφρονούσαν και τον ταλαιπωρούσαν για να γελούν μαζί του. Ένας από αυτούς είδε μία μέρα τον Κώστα να έρχεται στο μονοπάτι που περνούσε κάτω από τον μπαλκόνι του. Γέμισε ένα κουβά με νερό και όταν έφτασε από κάτω άδειασε όλο το νερό επάνω του και φυσικά τον μούσκεψε ολόκληρο. Ο Γεροκώστας συνέχισε ατάραχος τον δρόμο του σαν να μην είχε συμβεί τίποτε και μάλιστα ούτε γύρισε να δει τον άνθρωπο. Ποιος θα το άντυχε αυτό αδιαμαρτύρητα? Όλα τα ασκητικά αγωνίσματα είναι δύσκολα και γίνονται με κόπο, περισσότερο όμως η υπακοή, γιατί κατά τους Αγίους Πατέρες είναι άρνηση ψυχής και ομολογία. Αλλά ακόμη πιο δύσκολη είναι η σαλότης, διότι ο διαχριστών σαλός γίνεται πάντων περίψημα, ταπεινούται σφόδρα και καταπατά τελείως την υπερηφάνεια. Η διαχριστών σαλότης απαιτεί ειδική κλίση από τον Θεό. Και η σαλή είναι αγαπητή στον Θεό, γιατί για την αγάπη του σηκώνουν αυτόν τον βαρύ σταυρό και ο Θεός για την μεγάλη ταπείνωσή τους αποκαλύπτει σε αυτούς τα μυστήρια του. Τέτοιος διαχριστών σαλός πίστευαν οι πατέρες ότι ήταν ο Γεροκώστας και ότι έκρυβε κάποιο μυστικό πνευματικό. Διηγήθηκε Καριώτης Γέρον. Μία μέρα, όταν ήμουν νέο καλογέρι, 20-22 χρόνων, στο μαγαζί του Παπαστέφανου, χαριεντιζόμουν και γελούσα, οπότε μπήκε μέσα ο Γεροκώστας. Μία στιγμή που έλειψε ο Παπαστέφανος, μου είπε με σοβαρό ύφος, «Οι καλόγεροι δεν γελάν». Εγώ αμέσως μαζεύτηκα. Και μόλις γύρισε ο Παπαστέφανος, πάλι άρχισε τα χαζά του. μου έκανε εντύπωση η σοβαρότητά του και η συμβουλή του. Ένας τρελός δεν μιλά έτσι. Ύστερα ο Κώστας έφυγε από το σαράι και έμενε στο εγκαταλελειμμένο κελί του Αγίου Γεωργίου, το ονομαζόμενο του Φιλαδέλφου, έξω από τις Καριές. Το κελί δεν είχε πόρτες και παράθυρα, ούτε και πάτωμα, παρά μόνο μια παλιόπορτα στην κεντρική είσοδο. Πατούσε στα καδρόνια και κοιμόταν σε μια άκρη της εκκλησίας, στο ιερό. Είναι απορίας άξιον πώς άντεχε τον χειμώνα. Ανθρωπίνος ήταν αδύνατο, αλλά φαίνεται τον σκέπαζε η χάρις του Θεού. Είχε ένα τριώδιο παλέτυπο από το οποίο έψαλε και μία Αγία Γραφή δερματόδετη. Κάποιος που την είδε την επεθύμησε και την έκλεψε. Όταν τον συνάντησε στο δρόμο ο Κώστας, του είπε «Μου πήρες την Αγία Γραφή, να μου την φέρεις γρήγορα». Ο κλέφτης τα έχασε, συγκλονίστηκε και διερωτά το πώς το κατάλαβε αφού έλειπε και δεν τον είδε. Πίστεψε ότι έχει χάρισμα ο Κώστας, ότι είναι σε κατάσταση πνευματική και ότι προσποιείται τον Σαλό. Κάποτε ο Γερο Κώστας πλησίασε έναν μαθητή της Αθωνιάδος, του απεκάλυψε μία αμαρτία που είχε κάνει και του είπε άλλη φορά να μην την ξανακάνει. Το ρώτησε κάποτε νέος μοναχός. «Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, είσαι καλόγερος?» «Ναι», απάντησε μονολεκτικά. «Και πού έγινες καλόγερος?» «Στο Διονυσίου». «Και ποιο ήταν το καλογερικό σου όνομα?» «Ακάκιος». «Από πού είσαι?» «Από τα νησιά». «Από ποιο νησί?» «Από την Ρόδο». Και όταν ο μοναχός συνέχισε να τον ρωτά λεπτομέρειες για άλλα πράγματα που αφορούσαν τη ζωή του, άρχισε τότε να λέει διάφορα παλαβά. Είχε γίνει πράγματι καλόγερος ή αισθανόταν ως μοναχός? Όσα είπε ήταν υπεκφυγή ή τα εννοούσε ο ίδιος διαφορετικά? Τον γεροδαμασκηνό Άγιο Βασιλιάτη, όταν τον πρωτοσυνάντησε στην Καψάλα, τον απεκάλυψε με το όνομά του χωρίς να τον γνωρίζει. Μίλησαν και του είπε εμπιστευτικά ο Γεροκώστας ότι είναι αγενεαλόγητος Μικρασιάτης, θεολόγος και αδόκιμος συγγραφεύς. Τον ρώτησαν για κάτι που τον απασχολούσε και ο Γεροκώστας του είπε «Εκεί βρίσκεσαι ακόμα, γεροδαμασκηνέ? Όποιος δεν πολεμείται από αυτόν τον ασυνήθιστον λογισμό, μοναχός δεν γίνεται». Οι απλοί του λόγοι ανέπαυσαν τον γεροδαμασκηνό. Επαναλαμβάνουμε. Τον γεροδαμασκηνό Άγιο Βασιλιάτη, όταν τον πρωτοσυνάντησε στην Καψάλα, τον απεκάλεσε με το όνομά του χωρίς να τον γνωρίζει. Μίλησαν και του είπε εμπιστευτικά ο Γεροκώστας ότι είναι αγενεαλόγητος Μικρασιάτης, θεολόγος και αδόκιμος συγγραφεύς. Το ρώτησε για κάτι που τον απασχολούσε και ο Γεροκώστας του είπε «Εκεί βρίσκεσαι ακόμα, γεροδαμασκηνέ? Όποιος δεν πολεμείται από αυτόν τον ασυνήθιστον λογισμόν, μοναχός δεν γίνεται». Οι απλοί του λόγοι ανέπαυσαν τον γέροντα Μασκηνό στο πρόβλημα που τον απασχολούσε. Τελικά ο Γεροκώστας δεν ήταν τρελός, όπως τον θεωρούσαν μερικοί, αλλά ήταν θεολόγος και συγγραφέας δύο βιβλίων. Ο άνθρωπος, το άνθος του ουρανού και της γης, και δεύτερον, πώς γνώρισα το Άγιον Όρος και πώς το αφήνω. Την ημέρα που ψηφιζόταν ο νέος καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους, ο Κώστας, νέος τότε και στην αρχή της διαχριστών σαλότητός του, ανέβηκε στο καμπαναριό του Πρωτάτου και χτυπούσε πένθυμα τις καμπάνες. Διηγήθηκε εκ των υστέρων το περιστατικό και τους λόγους που τον παρακίνησαν να το κάνει αυτό στον γέρο Δαμασκηνό, τον Άγιο Βασιλιάτη, ως εξής. Γέρο Δαμασκηνέ, θα γνωρίζετε ότι ο τόπος αυτός είναι αφιερωμένος εις την Παναγία μας. Η κοινή μας μητέρα φώτισε τους κτήτορας όλων των ιερών σεμνίων και ζήτησαν από τους πατριάρχας και αυτοκράτορας το Άγιον Όρος να είναι και να παραμένει αδέσποτον και αδούλωτον από τις πνευματικής και πολιτιακής εξουσίας, μη αποκλειωμένης της εποπτείας. Το προνομιακόν αυτό καθεστώς ή το εγγυημένον από το ιερόν τυπικόν του τράγου και των άλλων πατριαρχικών σιγηλίων, αυτοκρατορικών, χρυσοβούλων και σουλτανικών φυρμανίων, εκτός των αιωνοβίων αυτών εγγυητικών εγγράφων, εδέσποζε η Ιερά Παράδοσης, η οποία εστηρίζεται εις τας Ιεράς Γραφάς, τας Υποθήκας και Συμβουλάς, τον εναρετή προεκδημισάν των πατέρων και το σπουδαιότερον εξ όλων, ελειτουργεί ορθοδόξος, ο ορθόδοξος καταλογισμός της αγιορητικής συνειδήσεως. Δια τούτο, ούτε ποινικοί κώδικες, ούτε ποινικέ δικονομίε εχρειάστησαν να λειτουργήσουν προληπτικός ή κατασταλτικός δια την κοινή ειρήνη του τόπου, ούτε συνταγματικές κυρώσεις των προνομίων. Το προνομιακό αυτό καθεστώς ή το ενδογενές, αυτοδύναμον και αιώνιον, οι σύγχρονοι προϊστάμενοι υπατήθησαν και αντίλαξαν όλα τα ανωτέρω με τον καταστατικόν χάρτην. Εγώ, γέρο Δαμασκηνέ, εξεύροντας αυτά από εσωτερικήν ανίποτον παρόρμησιν, όταν ψηφίζεται εις το κοινόν ο νέος καταστατικός χάρτης, αισθάνθηκα ότι τα αναφέρετα δικαιώματα του ιερού τόπου επολούντο και έβλεπα νεκρόν και ακυβέρνητον το Άγιον Όρος από το νέο καθεστώς. Δια τούτο μετέβην εις το κοντοναστάσιον του Πρωτάτου και εκτυπούσα πένθυμα και ρυθμικά τους κόδωνας με την ακλόνητον πεποίθησιν ότι το Άγιον Όρος ως αυτοδιοίκητος οργανισμός απεβίωσε σήμερον. Η πένθυμος κοδωνοκρουσία ανεστάτωσε την συνεδριάζουσαν ιεράν διπλήν σύναξην των 20 μονών και απέστειλε τον Σερδάριν να μάθουν ποιος εκοιμήθη. Όταν ήλθε ο Σερδάρης, με ερώτησε ποιος εκοιμήθη. «Το Άγιον Όρος», το απάντησα και συνέχισα. Η απότομος όμως συμπεριφορά του Σερδάρη με ενάγκασε να σταματήσω και ζήτησα να παρουσιαστώ εις την διπλή σύναξη να γίνει πρακτικόν κηδείας του αυτοδιοικήτου του Αγίου Όρους, αλλά με τα συνήθη σύβρις και χλεβασμούς με απέπεμψαν και απήλθον λελυπημένος. όταν γέροντα μας κοινέ, φύγει ο απόϊχος του παλαιού συστήματος και εφαρμοστούν εδιατάξεις του νέου τούτου συστήματος, ειρήνην ο τόπος αυτός δεν θα γνωρίσει. Τότε το μοναχικό πολίτευμα θα διωχθεί ή θα εξαχριωθεί από την εκμετάλλευση των αποθησαυρισμένων ανεκτιμήτων θησαυρών και κοιμηλίων, δια τα οποία το κράτος και ο επίσκοπος θα εύρουν τρόπον εκμεταλλεύσεως. Ταύτα τα ρήματα ουκ έστι δαιμονιζομένου ή τρελού, αλλά λυθείας και σοφροσύνης ρήματα. Από τ' ανωτέρω φαίνεται ότι ο Γεροκώστας όχι μόνο τρελός δεν ήταν, αλλά ήταν πολύ σοφός, αφού γνώριζε τόσα πράγματα και μάλιστα έβλεπε πολύ μακριά. Τότε η Ιερά Κοινότης δεν τιμώρησε τον Κώστα, δεν έδωσε σημασία στην ενέργειά του να χτυπήσει πένθυμα τις καμπάνες. Ποιος έδινε σημασία στις πράξεις του τρελοκώστα? Αργότερα όμως, το έτος 1969, μερικοί έξυπνοι σε εισαγωγικά που σκέφτονταν με κοσμικό τρόπο θεωρούσαν όνειδος την εμφάνιση του Κώστα στις Καριές και μάλιστα στους Ευρωπαίους, που άρχισαν μετά την χιλιετηρίδα να επισκέπτονται το όρος. Γι' αυτό ενήργησαν την απέλαση του. Έστειλαν τον άνθρωπο του Θεού στο τρελοκομείο. Εκεί, αφού τον εξήτασαν και τον βρήκαν υγιέστατο, τον έστειλαν στο γυροκομείο, όπως αναφέρει ο γέροντας Παΐσιος. Έκτοτε χάνονται τα ίχνη του. Οι πατέρες που τον είχαν κατανοήσει στενοχωρέθηκαν και πίστευαν ότι κακός, πολύ κακός τον έδιωξαν, διότι ούτε αταξίες έκανε, ούτε πείραζε κανέναν. Ήταν κόσμημα και στολίδι και όχι όνειδος για το Άγιον Όρος. Ήταν ένα ευωδέστατο άνθος στον πάντερπνο παράδεισο της Θεοτόκου, στο Άγιον Όρος. Αλλά εμείς, οι κοσμικά σκεπτόμενοι, τον αδικήσαμε. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.